Velkommen til 74. episode av Celluloid Tunes. Celluloid Tunes Norges første og eneste webcast om filmmusikk, og jeg heter Tor Joachim Haga. Jeg har jo dette litt sånn, skal vi si, ulne målet om å gjøre enten dybdeintervjuer eller karriere-retrospektiver på samtlige norske filmkomponister. Og det jo et slags, nesten et livsprosjekt, kan man jo anta. Men vi har allerede startet. Vi startet i 2018 med vår to timer lange karriere-retrospektiv på Geir Børn og Bent Aasrud. Og nå vi da så klar for det neste. Og så kan du si fire år mellom hver episode var litt i lengste laget. Jeg har jo et håp om at jeg kan få gjort en slikt intervju kanskje en gang i år i minimum, da. Helst to. Så får vi se hvordan det går. Men i hvert fall... Denne gangen det altså Ragnar Bjerkreim som skal under lupen. Komponisten som kanskje mange kjenner til fra filmer som Camilla og Tyven 1 og 2 på 80-tallet, og The Kon-Tiki Man, og Jakten på Nyrestein, og en del andre ting. Han hadde jo sin storhetstid, kan man kanskje si, på særlig slutten av 80- og 90-tallet. Men har hatt en rik produksjon hele veien. Også utenfor filmmusikk har han gjort veldig mye. Så det nok å ta av, og også denne gangen ble det en to timers spesial. Og vi går egentlig bare rett inn i samtalen, da jeg forteller han litt om hvordan jeg hørte navnet Ragnar Bjerkreim første gang. Det jeg synes litt morsomt jo at da jeg oppdaget deg første gang, Ragnar, så var det på 90-tallet, da jeg selv ble veldig opptatt av filmmusikk. For da hørte jeg, da begynte jeg på Blindern, og så så jeg at du hadde skrevet en masteroppgave, eller hovedfagsoppgave, om Jerry Goldsmith. Nå vet jeg ikke om det var Goldsmith egentlig, det var vel noe sånn mer generelt, var det ikke det, filmmusikkens funksjoner, eller?
Ja, det stemmer. Den hette filmmusikkens funksjoner.
Ja.
Og så brukte jeg to filmer av Jerry Goldsmith for å illustrere det som jeg skrev.
Ja,
jeg tror det var Warlock og Patton.
Patton, vet du, med de ekkoplekstrompetene og det.
Ja. Og så fikk jeg tak i partitur også fra hans, jeg har det her.
Ikke originalt,
men en kopi av han, Odd Hundeklei, som filmprodusent.
Ja.
Han var i Los Angeles, så.
Ja, for det synes jeg så gøy. Det var liksom så veldig sjeldent at man hørte om noen som var helt tatt interessert og skrev om filmmusikk på den tiden. Jeg følte jeg var det eneste i Norge. Så det var alltid, det synes jeg var litt spennende. Skulle jeg gjerne ha lest, det har jeg altså ikke fått gjort enda. Men jeg tenkte jo, vi må nesten begynne litt sånn fra begynnelsen da, med hvordan det startet for deg med, når du var barn, ungdom, hvordan du ble interessert i, var det pianotimer, hva var det liksom som startet dette her?
Ja, altså selve musikkutdanningen, det var... Det var pianoundervisning i Egersund. Jeg var 6-7 år. Det var jo før den sånn kultur- og skolertiden, så dette var privattime. Så mor kjørte oss til Egersund, og så begynte jeg i Stavanger, som litt lenger, i 4. klasse, på orgel. Og da spilte jeg orgel i Hinna kirke.
Ja.
Med Alf Aase, det var helt nytt orgel, det var et så flott instrument.
Ja.
Og så, da var med alle søskenene som drog i lag da fra Bjerkreim, det er en times tid med buss. Så hver uke, og jeg leste Hardy-guttene på bussen, for det tok en hele dag å få en orgeltime i den tiden. Jeg var 12 år, og da kjøpte foreldrene mine... et stort sånn elektronisk orgel med to manualer og full pedalsett som jeg hadde hjemme. Og det var også en veldig high-tech på den tiden i rundt 1970, for min eldste bror Trygve, han gikk på musikkonservatoriet i Stavanger. Så han utdannet seg til organist, det gjorde aldri jeg, men jeg lærte å spille orgel. Men jeg husker når jeg var 12 år at jeg fikk det der. Ikke gene, men den der tanken om at dette har jeg lyst til å gjøre. Men du var på bygda, dette var 60s, begynnelse av 70-tallet, og du kunne ikke si det høyt, fordi enten ble du lærer da, eller ble du bonde, eller jobbet på fabrikk. Så det holdt jeg inn i meg.
Men det på et eller annet tidspunkt på 70-tallet her, så gjør det jo alvor ut av det med utdannelse. Da. Du reiser vel
til Oslo etter hvert? Ja, det gjorde jeg. Han organisten gikk til Stavanger bare for å fullføre det. Han begynte å undervise meg i satslære og film og musikkteori på ungdomsskolen. Så hele ungdomsskoletiden og gymnasiet så skrev jeg sånn firstemt sats før jeg begynte på musikkutdanningen, ja.
Mm.
Fordi det, jeg ledet et kor hjemme i Bjerkreim og hadde behov for å kunne skrive sopran og alt og tenor stemme, ja.
Du var godt utstyrt da, før du, altså, kunnskapsmessig før du faktisk satte i gang med studier.
Ja, jeg følte jeg hadde litt flyt, men da, ja, hallo, det mye å lære hele veien, og det det enda.
Mm.
Så det jo sånn utømmelig kilde av å lære musikk, og lytte til musikk, og lage selv, altså det, du blir aldri ferdig.
Nei, det gjør ikke det. Men det interessante her da, jo da den overgangen, i og med at det kom litt inn på filmene dine etter hvert, mm. Den overgangen som skjer da, som jeg har skjønt det, i 1983 så gjør du en novellefilm. Den 45 minutter, så den lengre enn en kortfilm, ifølge mine notater. Kleng Persson.
Det er korrekt.
Som ikke er så verdens informasjon å finne på internett, men altså en fyr som drar til Amerika.
Ja.
Ja.
Og det var Benten Bårdsen som spilte hovedrollen.
Det var det, ja.
Og dette var i Stavanger-tiden, og det var der jeg traff Odd Hundeklev og Grete Salomonsen som senere skulle lage Camilla Tyven. Så de lagte den der Kleng Persson, en Penelope-film, og faktisk to filmer til.
Mm.
I 1980 en reportasje fra kirkeliv i Kina på den tiden.
Mm. Men hvordan kom du inn i den gjengen der da? Hva var det?
Vi var en ungdomsgjeng og et filmmiljø i Stavanger som hang sammen og litt på universitetet i Stavanger, husker jeg, det var folk som holdt på, og da sa det at vi skal lage Camilla Tyven om 4-5 år.
Mm-hmm.
Så heng ut.
Det litt morsomt, det sånn Stavanger-miljø før, liksom det mest kjente Stavanger-miljøet vi kjenner til i dag.
Lenge før, og så flyttet Jord og Grete da til Kristiansand, så Camilla Tyven ble jo produsert i Kristiansand, så det er jo...
Ja. Jeg skulle gjerne sett den filmen altså, så jeg kunne liksom sagt noe fornuftig om musikken din. Ikke om du husker noe særlig av hva slags musikk du skrev til den der Kleng Persson. Det har ikke vært så stort ensemble.
Nei, det var det ikke. Jeg har brukt en Jupiter synth, husker jeg, en Jupiter 6.
Mm-hmm.
Og det nærmeste, det var studio i Stavanger, Staccato Studio, som jeg brukte, men faktisk også i Sarensdal, som lå langt fremme teknologisk, med TV-busser, store studio, lenge før det frislippet i kringkastingsmessig. Spilte vi inn, men det tror jeg var den andre filmen. Det var et kjempefint studio i kjelleren der, med de fineste utstyret.
Altså mellom 83 og 88 så er det jo noen år.
Mm.
Og sånn jeg har skjønt det, så er det vel ikke noen filmmusikk i den perioden her. Hva skjer i den perioden her?
Jeg var i militæret i den perioden. Det var 84 jeg var i militæret, og så jobbet jeg et år før jeg kom inn på musikkstudiene i Oslo. Så jeg begynte vel egentlig i 86 på grunnfag for å lære meg instrumenteringen for å kunne skrive Camilla Tyven-filmen, for jeg måtte jo lære litt mer orkestrering.
Mm.
Så da hadde jeg god hjelp av Olav Anton Thomsen, som var min lærer i instrumentasjon, og han var jo også et Jerry-fan,
ja.
Jerry Goldsmith, så det var liksom litt via han at jeg ble penslet inn på Jerry Goldsmith. I 86 og 87 og 88 var studiet... musikkstudier i Oslo, og da kom både Kon-Tiki og musikken og Camilla Tyven kom mesten samtidig.
Ja, det er jo det vi etter hvert kommer litt inn på her, altså helt på slutten av 80-tallet. Det er bare litt interessant, sånn, alltid sånne, når det er sånne store rom, Og mange årstall så lurer man på, men da det jo også studier som tar en del plass og litt
andre ting. Ja, det det.
Ikke noe sånn, studentfilmer var det kanskje ikke så mye på den tiden?
Nei, jeg hadde organistjobb i Romsås i Oslo.
Ja.
For å finansiere studiene, så spilte vi jo litt rundt forbi, mener jeg, men det var stort sett øving og hadde kor på Romsås, både barnekor og voksenkor.
Mm.
Og det barnekoret ble jo med på Camilla Tyven-sangen da, så det ble sånn en link mellom de barna på Romsås som kom inn i Camilla Tyven.
Ja, det litt køy. Ja. Det en morsom trivia. Nei, altså så kom vi jo da etter hvert til 1988 og Camilla Tyven, og jeg må jo bare si at jeg jo da i den perfekte alderen, kan du si. Jeg født som sagt i 77 og var 11 år gammel da den filmen kom, og gråt jo som alle andre barn når Sebastian føres bort på slutten og sånn, altså jeg har veldig sterke minner av det. Det var, og bare det å gå på kino i 88 var noe litt annerledes enn der i dag. Så det klart at den sitter jo veldig med i den filmen som veldig mange andre, og jeg har jo skjønt at det blitt en sånn der, jeg snakket litt om det før, du og jeg, hvor mye avspilt, i hvert fall den hovedsagen fra Camilla Tyven.
Ja, det helt utrolig.
På Spotify.
Veldig, men så fikk Penelope-film, de engasjerte Oslo Filharmoniske Orkester.
Ja.
Og så tenkte jeg, oi, det var der en grunn til at jeg måtte virkelig ta meg sammen på instrumentasjon. Så her fikk du et av Europas og verdens beste orkester, og jeg gikk enda på mellomfag, eller som det heter.
Ja, det
så jeg husker den dagen vi skulle spille inn, altså jeg hadde sikkert ikke sovet om natta, og kom ned der, og så sier de 3-4, pang, og så klang det så fint med en gang. Så den følelsen, den glemmer jeg aldri. Og det var ikke flerspors opptaksmaskin heller, så i Rainbow Studio, vi frakta ned en opptager dagen før vi lånte NRK sin rig.
Mm.
Så det var litt sånn teknologisk for å kunne mikse og balansere et orkester da i 1980...
Det må ha vært litt før 7,
ja,
kanskje?
80, ja, vi tror det var desember 87, ja.
Mm. Du har vært i 20-årene, eller i 30, ja. Kanskje så vidt?
Jeg var i 20-årene, ja, sent 20-årene. Ja. Og så var det da Camilla Tyven 2, Da var det så av budsjettmessige grunner så kunne vi ikke få filharmonien en gang til, så da reiste vi til Tjekkia.
Ja, til Praha. Jeg skal komme litt tilbake til den Camilla Tyven 2. Det er jo en del ting, og så jeg da filmen opp igjen for første gang på en herskare. Jeg synes det er jo en del interessante ting i den. Jeg vet ikke hvor godt du husker det. Men det som er litt interessant er at du har dette kjernetema, men det dukker jo ikke opp med en gang. Ikke sant? Du starter med en slags spilledåse helt i starten.
Ja.
Veldig liksom varsomt. Og så er det en sånn titelsekvens, en julesekvens, ja. Hvor du får slå deg litt løs med rørklokker og alt det som hører til. Ikke sant? Ja. Og det gjør du også for så vidt i Camilla Tyven 2, det er også en julesekvens. Og så etter det igjen så har du en sånn stor, åpen norsk landskap, hvor du kan igjen slå deg løs med liksom store harmonisprang og akkordspill, ikke sant?
Ja, ja.
Men dette hovedtema som vi kjenner så godt fra filmen, det dukker faktisk først opp, fant jeg ut, når Camilla drar til Sofie.
Ja, eller egentlig.
Kanskje ikke gjør det.
Men faktisk den spilledåsen på rommet, det er spilletema på klokkespillet.
Det er sant.
Ja.
Det er det. Mm.
Men det er ikke så lett å høre, for du ser jo bilder av en sånn en dansende liten figur, men jeg la inn det i klokkenspill, altså.
Ja, så du har...
Men det er jo bare disse to tonene, så det er ikke så
lett. Du teaser det litt, helt i starten.
Ja.
Men jeg synes det er et interessant narrativt grep da, at man venter litt, og så ser man jo i løpet av filmen at det temaet, det brukes jo forholdsvis sparsomt, selv om det dukker også opp når de går langs strikkeskinnene, altså et slags, nesten som en slags sånn reisetema, altså fra altså sånn overgangsperioder, også på slutten selvfølgelig.
Ja.
Hvordan var diskusjonen rundt det med du og Grete Sadmonsen om hvordan det skulle brukes?
Ja, men vi hadde i hvert fall sangen klar, altså selve melodien i sangen, før vi begynte å komponere musikken. Vi visste at det skulle være titellåt, og derfor brukte jeg det også i orkestret. Så jeg tror Oslo Filharmonien spilte det vel inn i to varianter, Camilla tema 1 og Camilla tema 2, en gang med obo, en gang med fagott. Og så var det som, som du sier, disse vandrescenene, mens du, du forteller, mens bildene forteller at de reiser, så, så kjører vi dette temaet om igjen. Så det, det, det fester seg, og det er hovedtemaet i. Mm. Så har det jo en skummelt tema med Joachim Jensen.
Og... Absolutt, det også en par andre ting jeg tenkte. Men bare, det interessante at den, det, det hovedtema i sin mest gjenkjennelige form med Morten Harket-vokalen mm. dukker da opp. De står på en bro eller noe, og de er i ferd med å skal gå videre. Ja. Og det liksom da, dette, da, da forstår jeg at dette et slags sånn... For det jo en film, en overgangsrite, denne filmen ja. Handler om. Så, og det blir en overgangsrite tema på en måte.
Ja, for det var egentlig sangteksten som gjorde det.
Ja.
For første verset, hvem den nye venn Camilla? Det når Camilla og Sebastian går sammen. Er det en som du kan stole på?
Ja.
Er det en du kan ta trygt i hånden? Mm. Når veien synes håpløs lang å gå. Mm. Så det egentlig integrert i selve fortellingen i filmen sangteksten.
Mm.
Og Greta Odd var, ja, vi var veldig bevisste på at den sangteksten er en del av dialogen og driveren i filmen. Så, så det riktig det på den andre scenen.
Et veldig sentralt punkt.
Ja.
Nei, så var det jo som du sier, så det en del andre elementer her. Noe jeg likte veldig godt, en del sånne varme partier hvor du bruker treblåser. Jeg veldig glad i treblåser. Ja. For eksempel da, ved ankomsten til Sofie og drag, når de leker med dragen og sånn,
mm.
som ett aspekt, og så har du, som du selv sier, en del ja, spenningsmusikk, actionmusikk også. En
ja, det, ja, den chasen med hesten.
Ja, ja, det synes jeg var litt interessant, fordi det er en repeterende fanfare der,
mm.
men rytmisk sett så, så ligger den ganske lavt, nesten sånn som John Barry gjorde i sin tid. Mm. Altså, så det, det synes jeg var litt interessant måte å gjøre det på. Også når Joachim Jensens flukt i film 2 har litt av det samme.
Ja.
Så kan du si litt om det, altså hvordan du var... For vanligvis tenker man liksom at det skal være en upbeat scherzo eller noe for noe sånt, men du, du liksom trekker tempo litt ned med rytmisk.
Ja, jeg vet ikke hvor bevisst det var, men jeg prøvde å skrive det synk da, til, til disse klippene med hesten og forfølgerne.
Ja.
Og... Og så blir den klippen litt endret på slutten, så vi måtte inn og justere litt. Og det var ikke så lett i den tiden, for da måtte du fysisk klippe i både film og så i alle lydrullene. I dag er det mye lettere.
Og, ja, ja. Altså, jeg synes jo det var et veldig interessant grep. Ja, du har jo fremdeles det oppjagede i messing, ja. Altså det fra faren, men... Men John Barry var også veldig glad i det, også i James Bond-filmer, hva som helst, og langsomme rytmer, mens masse skjer på skjermen.
Så det var litt... ja, for det jeg prøvde også å få den rytmen som hesten hadde, ja. Dantere, altså en slags bygge opp til, den, til hestehovene, og, sånn at det var liksom messing når man, hver gang vi så hesten, og så var det et annet element. Ja,
ja. Nei, jeg synes, det var, jeg synes det var en morsom ting. Så når vi da går over til del 2, eller Camilla og Tyven 2, som jo kommer samme år. Kan du si litt først, om du var litt inne på disse endringen i ensemble her, altså gå fra Oslo Filharmonien til, til Praha.
Ja, så, så vi brukte jo mye av Oslo Filharmonien i del 2, men det var noen nye synkscener i toeren som vi spilte inn i Praha. Men da hadde jeg egentlig vel bare klikk og ikke noen bilder med meg til Tjekkia. Men den lange introduksjonen i del 2, som er en oppsummering av eneren, det var lagt synk da.
Ja. Ja, for den starter jo egentlig litt urolig med litt sånn spenningsmusikk og nesten sånn når, etter hvert når Camilla rømmer i natten og sånn, så liksom nesten sånn impressionistisk halvabstrakt så man følte liksom nå skal vi rett inn i det der gamle temaet igjen, men det dukker jo ikke opp før hun kommer til byen, da dukker opp en sjelden gang i den film nummer 2.
Ja.
Så det var en sånn veldig også sånn jeg hadde ikke forventet den starten av filmen.
Og så var det egentlig eneren norsk, og del 1 på engelsk. Så den engelske eneren er litt grann små justeringer på.
Mm.
Og så kommer toeren norsk og toeren på engelsk, så disse filmene er egentlig 4 filmer.
Mm.
For de filmer alle scenene både på norsk og på engelsk.
Ja.
Med å la på voice i Wimbledon, så... Mye av etterarbeidet her gjorde meg i London, musikk, etterarbeidet jeg fikk lov for å være med på i studio der, både på Pinewood og på ja. Twickenham en gang, og så gjorde vi det i Soho, selve filmmiksen, og det var veldig lærerikt, og så jeg tror jeg var det flere turer, og var det nok en 5-6 måneder i London for å være med på engelske og norske, jeg tror norske versjoner ble mixet, lydmikset i England, og det var...
Ja, for det litt forskjell på dem.
Ja, det litt forskjell, ja. I og med at du har, de snakker engelsk, og så var det noen små justeringer i klippen også.
Mm. Det også en stor, en litt større justering, kan du si, jo at, som sagt, dette gamle temaet fra første filmen er veldig lite her. Det er da, som sagt, når du kommer til byen etter å ha rømt, da dukker det opp som en liten sitat. Mm. Eller så det jo da en ny på en måte poplåt som skrives for ja. Denne filmen, som skal være liksom denne filmens Morten ja. Harket. Det ikke Morten, det hvem det som
Det den første sangen Så lenge hjertet banker på den blomsterengen, ja. Det Grete Salomonsen selv som synger regissøren. Ja.
Mm.
Og på slutten Vi bygger hus med den store forsoningsscenen, det Elisabeth Moberg i disse tre jentene i Bergen som de kjent på for den sånn humorgruppe. Men jeg studerte musikk med Elisabeth Moberg i Oslo, så jeg var sånn jeg ble kjent med henne.
Ja.
Så den, både den Så lenge hjertet banker og Vi bygger hus er også sanger som er veldig mye streamer. Og, som sagt, jeg var på Feda her og holdt et foredrag nå nettopp, og der kommer det folk på din alder bort. Oi, den bruker vi på når vi ungdommer i 40-årene skal ha fest og kose oss, er det ofte for å spille musikk.
Nostalgi, ja. Det jo klart det, skjønner jeg. Ja. Men interessant, det var jo også en tid hvor man gjerne skulle ha kanskje gjerne en sentral sang med en poplåt og sånn. Så spørs man, hvor plasserer man den? I denne filmen så plasserer dere da den i, som du sier, en eng, en sånn overgangs fra vinter til sommer.
Ja.
Er det ikke det? Eller sommer til vinter, eller altså, det noe der.
Men i alle fall igjen så sangteksten såpass viktig at den forteller noe mens du filmatisk på noe annet. Så ja. Lenge hjertet banker, så lenge pulsen slår, så lenge det dager som kommer og går.
Mm.
Kan vi som ikke alltid fikk lov for da-da-da, så det forteller noe om å starte på nytt for han, ja.
Mm.
Sebastian.
Det en veldig fin låt også. Her igjen det også en del andre spennende ting. Det blant annet en del liksom, på slutten, slåssscener, brandscener, sånn stormondrangaktige ting som veldig interessant. Og også noe, det jeg kaller for flymusikk. Det noen ja. Flysekvenser der, hvor altså John Williams sa jo det i sin tid når han ble spurt om hvordan han skulle lage musikken for E.T. som flyr forbi månen, ikke sant? At han fjerner bunnen av orkestret, og det bare det øvre registret som spiller, og det stort sett sant for det. Og det slo meg at det var litt sånn samme innfallsvinkel du også brukte for den.
Ja, for det lyden av det motorflyet, det kom også inn i ja. Musikken, og så alt dette hvor nært den der dobbeldekkeren kommer flyet.
Mm.
Som det vel bror til Morten Harket som pilot der.
Ja.
ja. Så det å lage den flymusikken, det var litt vanskelig faktisk, for det
ja, det må jeg bare få, tenker jeg.
Og for den ganske lang også, ja. Den flyscenen.
Ja, ja, det jo en slags sånn centerpiece, eller setpiece da, som det jo heter.
Ja, og litt sånn feelgood-aktig, og ja. Nå ser det, for i dag er det jo filmer med sånne dronekamera, så mye lettere.
Ja.
Men på den tiden må det jo bli et lite fly ved siden av.
Ja, eller bare filme fly på bakken, og så lage noe, ikke sant? Så ja, ja. Da er det opp til deg som komponisten å få det til å føles vektløst.
Ja, og så var det var en del synk-ting på den også.
Ja.
Så du måtte skrive synk. Thank you.
Nå det jo sånn at du begynner å skrive musikk for en del dokumentarfilmer fra det svenske produksjonsselskapet Zebra. Mm. Og det jo et firma, på å si, et selskap som jeg først ble kjent med via dine ting. De har ikke kanskje gjort så mye det siste. Men kan du si litt om hvordan du ble involvert i dem, med dem?
Ja, det var også, det var mens den tiden jeg skrev partituret til Camilla Tyven. Tilfeldig at jeg møtte disse Bengt og Åke og Johnny, så de heter, mm. så jeg lover det. For da var de i gang med Kon-Tiki, og de hørte at jeg skrev for orkester, for de skulle ha orkester, at det var en stor bestilling, det var de helt sikre på. Det skulle låta stort, det skulle låta internasjonalt. Og så da hadde vi mulighet for å få Oslo-filharmonien, men i tre dager, husker jeg. Men av forskjellige grunner så ble det også flyttet til Østeuropa.
Mm.
Så de to filmene kom egentlig for meg veldig tett opp i hverandre. Og jeg skrev for hånd partitur i den tiden, det var før Mac-tiden. Og det var, ja, hvordan fikk jeg den jobben?
Du må jo blitt kjent med disse Zebra-folkene på en eller annen måte.
Ja, og så drog jeg bort til Sverige, jeg husker det var i desember rett før jul, det var mye snø, og vi kom bort, og de var interesserte, men jeg måtte skrive et tema først, og før jeg fikk jobben. For de var egentlig co-produsenter for BBC, det var deres BBC som gjorde det, som de hadde satt ut til Zebra-film.
Ja.
Så jeg var i student også, egentlig på samme tid som Camilla, og hadde 5000 kroner i banken. Og da tenkte jeg, du skal aldri slippe ifra deg en demo som folk ikke, som du sier, ja, ja, men det bare en skisse. Nei, den som hører den skissen, den tror at da, dette faktisk den reelle musikken. Så jeg tog de 5000 og knuste sparebørser og gikk til Jan-Erik Kongshaug i Rainbow og satt med mine synter en hel dag og to og lagde det, var det 30 sekunder eller 40-50 sekunder på kassett. Og det ble sendt til Sverige, og de sendte det også til England, til redaksjonen i BBC, som sendte, så de hørte det tema, ja, det skal vi ha. Så det var en lang vei å gå. Så på soundtracket så det jo akustisk orkestermusikk, og så ligger det demoen min helt på slutten, som en sånn 80-tals synt ting med DX7 og ja.
Ja, det var der det startet.
Ja.
Nei, altså det jo sånn at disse Zebra-filmene veldig vanskelig å få tak i, har jeg funnet ut av. Mm. Noen kanskje gitt ut på VHS og sånn, men den som mest kjent, og som faktisk gitt ut i en DVD-boks, den vi nå har begynt å snakke om, nemlig The Kon-Tiki Man. Og det jo i hvert fall, det hovedtema jo kanskje det mest kjente du har gjort. Nei, ja, du kan selvfølgelig ta Camilla Tyven-låta, men altså det jo blant det mest kjente som også internasjonalt har fått mye oppmerksomhet. Det kanskje lett å si at dette et monotematisk score, men det blir jo litt feil, for det mange andre ting her. Men det jeg synes litt interessant jo hvordan du ofte bruker modulasjoner fra hovedtema i andre ting. For eksempel denne ankomsten til Fatuhiva. Der det nesten tema, men ikke helt.
Ja, jeg prøver å bruke biter der og strekke det litt ut. Augmentering, altså gjøre det lenger, av og til forkorte det inn. For dokumentarfilm litt annerledes, for du har litt kortere tid på deg. Og det ligger ofte bak en speaker som snakker hele veien. Så du må være litt mer, du kan ikke breie deg ut på de store flatene. Men det var jo også noen partier der. Men det blir noen få sekunder der musikken kommer opp før det kommer ned i voiceover igjen. Ja. Men jeg brukte bare, som sagt, et tema som jeg fridde og ventet litt på. Og så var det dette med den etniske delen, fordi det var en del etnisk autentisk musikk i noen steder, og så gjorde jeg noen sånn som om det skal være Sydhavs, som om det skal være Peru, panfløytaktige ting, og
treblokker,
ja, og brukte noe av det, men det ble sånn kvasi-etnisk, ja. For å si noe om geografien, hvor vi i verden.
Ja, for du starter egentlig norsk, altså i starten av filmen er jo satt i Norge, ikke sant? Man skal vel på hytta med sønnen sin eller noe sånt,
ja.
Thor Heyerdahl. Og så det da, altså du vet, det er jo ikke haringfele og dreilire, det er ikke det, men det noen sånne treblåsere som nesten har, som har noen norske klanger, som du så henter opp igjen senere i serien også.
Ja.
Så det jo, det starter jo der, med liksom, i den grad man kan kalle det for etnisk.
Ja. Men det ikke haringfele, og ikke disse norske fløytene, det var det ikke.
Men bare litt følelsen av
det. Ja, men dette var også teknologisk, så var det 16 millimeter dette var filmet på, og det var klippebord på 16 millimeter, og det var mono-orkestret. Mikset mono, men vi gjorde jo en stereomix til selve soundtracket da. Men det også var lagt på sekunder, og prøvde å lage det synk så godt, og så blir det alltid noen justeringer som i etterklippen er låst egentlig, og det blir veldig vanskelig for komponist og lydfolk, men vi fikk det til.
Ja, det som du sier, den store utfordringen med dokumentarfilm av denne slaget med voice, å finne de små strekkene hvor man kan, i hvert fall få fullført en frase kanskje, da, eller noe sånt.
Ja.
Hvor det ikke voice.
Og så var rulletekstene lenger i den, så den stedet du kunne breie deg litt. På introen i 30 sekunder, og så var det ett minutt på rulletekst.
Ja, så det det. Men så det mye annet, sånne små scener og sånt, som jeg synes det så morsomt, og du snakket i sted om kanvasser og slå seg løs på, da det jo særlig en scene som står litt frem for meg, og det jo selvfølgelig når Er det Ra som rulles gjennom ørkenen ja, i Egypt?
Det stemmer.
som var for meg, når jeg hørte det, så var det jo, her var det jo Lawrence of Arabia, ja, ja. Ikke sant? Du kunne hentet fra en eller annen sånn bibelfilm fra 50-tallet.
Det rart å si det, for han som skrev, Christopher Relling, som lagde, som hadde voicen og skrevet, for jeg sa det, her har jeg tenkt, sier jeg til han, at dette en stor bibelfilm, dette sånn Lawrence of Arabia, som du sier med så derfor så brukte jeg kongasser og prøvde å veksle litt her og det var jo en monumental scene med Heyerdahl
altså det ser jo ut som det hentet fra altså,
en Hollywood
det hadde kostet mange millioner å lage en sånn scene det hvis man skulle lage det ja. Ja.
Så jeg tenkte litt Hollywood litt sånn stort og brass og
Der får du også lov, der det også litt voice, men du bare fortsetter likevel å ligge under for det fortjener liksom et helt stykke
det jo ikke så beit jeg meg fast i dørkarmen til miksestudio og var med på slutt lydmiksen.
Ja.
For når du sitter der som komponist i lydmiksen, så får du ofte vilje inn den litt mer enn hvis du ikke er til stede. Ja. På balanse mellom lydeffekt, musikk, dialog, musikk, altså de og øresmå balansene der.
Ja. Nej, altså det så mye, mye her, og det også noen små arabiske klanger for Tigris.
Ja, ja Sandstorm, altså den, det kues etter Stansom, når de fikk Sandstorm og bygde det, og der også prøvde jeg med noen arabiske, både skalaer og instrumentering i oboer, treblåsaktige ting, for å få det til at det knytta det til den verdensdelen.
Ja, for det som så interessant med den scenen, og det slo meg, det at både det her arabere og urinvånere fra Sør-Amerika, så her kunne man jo egentlig ha blandet sammen.
Ja, jeg skulle gjort det med, for hele båtprosjektet var et FN-prosjekt, de seilte under FN-flagg.
Mm.
Så det var en mix av nasjonaliteter ombord.
Det var det. Altså også en veldig sånn mørk elegi da når Tigris til slutt brenner altså de setter fyr på den ikke sant til slutt som ikke kommer videre med den. Nei altså du har jo blitt litt sånn assosiert med Thor Heyerdahl det jo flere dokumentarer egentlig som har kommet senere sånn som Thor Heyerdahl 80 år ung fra 94 Thor Heyerdahl 100 år fra 2014 og så har du også skrevet nyskrevet musikk til den gamle dokumentaren fra 1951 Sune Valdemir. Så du har blitt veldig associeret med Thor Heyerdahl.
Ja, for det var Seberfilm, så var Thor Heyerdahls filmselskap.
Ja.
Så fulgte han på de fleste reiser, og det temaet ble jo knyttet også til han personlig og familien til Heyerdahl. Så når han døde, så fikk jeg telefon fra Kåre Nordstorg at den temaet var ønsket i kirka. Så dommerorganisten i Oslo, Kåre Nordstorg, spilte da Camilla Nei, Kon-Tiki tema, Thor Heyerdahl tema, i begravelsen inne i kirka.
Nettopp. Nei, det blitt uløselig knyttet sammen. Nei, det som litt fint nå, før vi går videre i vår gjennomgang, at du har lov til å spille en liten snutt på piano fra...
ja, for det tema egentlig todelt. Første del, skal vi...
Ja, la oss gjøre det for litt sånn live.
Første del av... Og tema jo egentlig, hvis jeg ikke tar å huske, med åpne, altså sånn kvinter og oktav, altså sånn ur, så og ikke noe terse. Det egentlig på en oktav. Han var opptatt av Darwin og utvikling. Og så kommer det vuggen og tema.
Det sjøen, ikke sant?
Ja, sjøen. Altså, så kan du ikke spille dette. Ja, det noe sånn. med bølge.
Eller utforsker klangen.
Ja, og så går du tilbake til det. Så selve temaet som jeg har tenkt er store havscener, det er stigende. Og så litt ned. Og litt ned. Og før du vender opp igjen. Toppunkt. Så blir det en avrunding.
Ja, det var Kon-Tiki-mannen da, med en herlig dekonstruksjon først av deg, Ragnar. Alltid morsomt å høre tankene bak I tema. Nå skal vi jo fortsette med noen Zebra-filmer, og det neste jeg har lyst til å hente frem må være så ærlig å si, som et album, så det min favoritt av deg.
Mm.
Og det fra 1992 nå, In the Path of Conquistadors.
Men sier du det?
Ja. Og det jo flere grunner til det, men kanskje du først vil si, hva slags dokumentarserie var dette her?
Det In the Path of the Conquistador, det var vel en slags jubileum, eller egentlig for oppdagingen av Sør-Amerika, som Paul Olav Øyen lagde I Kristiansand for NRK.
Mm.
Så det var 4 program. Så det var I konkistadorenes fotspor, og det var sånn, var nå dette en oppdagelse for europæerne, eller var det egentlig ødeleggelse av den kulturen? Så det ble en del debatt I radioen og det programmet etterpå. Men det også var jentekor og Eivind Årseth, og bruker den elektroniske... eller elektronikken som Eivind har, som jeg har samarbeidet med på mange ting, og dette jentekoret, eller kvinnekor, 4 eller 2, egentlig bare 2 stemmer her. Og så det disse panfløytene da, som synt panfløyter. Skulle gjerne ha budsjettet og hyre inn det, men det var programmert da. Da har vi kommet litt lenger, da har jeg blitt litt flinkere med det elektroniske og kjøpt litt mer stash og
Ja, for det det jeg synes så bra her, at det et konseptuelt elektronisk album, som jeg synes fungerer veldig godt. Og det jo, jeg synes det litt interessant da, når vi snakker om Conquistadoren og sånn, at på film og i andre sammenhenger så har elektrisk gitar av en eller annen gjerne blitt assosiert med det. Ja. Et album av et band som heter Juno Reactor, som har laget et helt album om Conquistadorene, hvor det mye elgitar. Jeg så en film i fjor eller forfjor som heter Jungle Cruise, som også da åpner med en elektrisk, liksom spansk versjon av Metallicas Nothing Else Matters. Så en eller annen grunn så har man liksom assosiert i flere år da, elektrisk gitar med jungler og conquistadorer og sånn. Du jo da mye tidligere ute enn de jeg nevner nå, i 1992. ja. Men jeg synes det en morsom kobling.
Ja, og så var jeg vel litt inspirert også av The Mission. Så ja, med Morricone, selv om jeg ikke brukte obo her, men jeg brukte kor, som også The Mission. Så jeg tenker at det her det menneskelig stemme. Det jo ikke noe tekst her, så det bare fargelegging da.
Den gitaren, apropos den, den nesten litt sånn Terje Rypdal-sound i det.
Ja.
Hvem det som spiller?
Det Eivind Norseth.
Det Eivind Norseth, ja.
Som jeg dro ned til Kristiansand og i et studio der, spilte inn brukte lang tid.
Ja.
Så jeg synes også det han gjør der med de delayen og ekkoen og det, ja. Ja.
Nei, jeg synes det sånn synt, jeg kaller det syntmysticisme, kan man kalle det for.
Ja det var DX7.
Ja.
Jeg fikk en ny synt, og du får ofte en ny synt og hvert prosjekt ut av alt. Og det fargelegger hva som populært innenfor musikk. Teknologien, hva som kommer av nye ting. Og det klart det påvirker da.
Ja, DX7 var jo overalt, både i populærmusikken og i filmmusikken på den tiden. Faktisk litt før, men også inn på 90-tallet.
Ja. Og så var det Roland Sundt jeg brukte her også. Roland, jeg husker ikke hva det var for noe, men det også var en ny Sundt på Conquistadorene. Og så apropos, så gikk vi videre med det konseptet på Conquistadorene inn til den eneste messa jeg har skrevet. Og da utviklet meg det til en missakaritatus, til en heil, til Blandakor, og Eivind, og Ben. Og da var det jo Morten Harket med Jenne Bodil Amundsen, og, som det kanskje et stykke som har blitt like mye spilt som Camilla Tyven, altså velsigning, som NRK bruker hver søndag.
Ja.
Og i begravelser så fra Conquistadorene altså i The Path of the Conquistador så går det en linje inn i Missa Caritatis med den måten å bruke jentekor og elgitar
ja, nettopp
ja.
Ja, det var morsom link, jeg hadde ikke tenkt over
ja.
Men vi beveger oss litt videre da, to år, vi hopper to år til, til 1994 og, og The Forests of the World, mm. som da det et sånt veldig interessant, du begynner å bevege deg inn I en sånn amalgamperiode, altså hvor du har litt, du har jo synter her også, men det pop-ensemble, det sånn slagverk kombinert med orkester, kammer, ja. Ensembler. Jeg synes det en veldig interessant kombinasjon du, du gjør her da.
For da var det ikke budsjett å ha fullt orkester på den The Forest of the World. Mm. Så da hadde jeg budsjettet min elektronikkpark og 6-7, ja, 4, ja, jeg husker ikke antall musikere, men det ble jo tre blåsere da siden det var The Forest of the World.
Ja.
Så der det fløyter og obo og klarinett.
Ja, fordi strykerne, de litt sånn skarpe synstrykere.
Ja, ja, det var jo en cello, han Geir Tore Larsen I Oslo Filharmonien.
Som du doblet kanskje, eller som du...
Ja, hvordan var det jo? Ja, det jo noen sånne skarpe synt som ikke klinger så bra I dag, men som var, var, det var funksjonelt på den tiden.
Ja. Det var den tidens teknologi.
Ja.
Altså noen veldig sånne spennende, mørke teksturer her for nedhoggingen av, av skogen. Da. Hvor det igjen, liksom, du kombinerer alt. Du har litt eksotisisme, men også litt av den her, de her mørke, dystre klangene som vi skal komme litt mer tilbake til. Så på det samme albumet som du har, så det jo også et utdrag fra The Secrets of the Sea, som jeg har inntrykk av litt mer tradisjonelt. Det et markant trompet.
Det Ole Edvard Antonsen.
Det faktisk Ole Edvard, ja.
Og det Stavanger Symfoniorkester. Og vi fikk ikke lov å bruke navnet hans, for jeg tror han var under kontrakt med EMI på den tiden. Så han sa, Ragnar, kan, please, jeg har ikke lov, kan vi bare stryke navnet mitt på sånn trekket? Ja, det kan vi gjøre. Så for han hadde bare lov til å ha det på selve filmen. Så... Så det var en liksom rettighetsgreie, men han spilte så fantastisk på den Secret of the Seas, som Arne Fjørtoft var. Det var det igjen, så var det Zebrafilm som var produksjonsselskapet for Arne Fjørtoft, og disse to dokumentarseriene slo med sammen til et soundtrack.
Mm.
Ja, så det egentlig et dobbelt soundtrack.
Dobbelt album, konseptalbum, ja.
Ja.